Mislim, da ja, še posebej skladenska podoba njegovih del nam kaže, da je slovenščino popeljal, kar se tiče retoričnega oblikovanja njegovih besedil, v sam evropski vrh. S temi besedili smo vsaj z vidika retorike dobili slovenščino, ki bi jo lahko poimenovali visok knjižni jezik, to se pravi neka visoka slovenščina. In to je bila slovenščina, ki ni zadostovala samo potrebam nekih preprostih ljudi, ampak tudi potrebam slovenskih plemičev, slovenskih meščanov in drugih slovenskih izobražencev. Razumeli pa so jo seveda tudi preprosti ljudje. Do neke mere se je pri oblikovanju svojega knjižnega jezika Trubar lahko naslonil tudi na tradicijo govorjenega jezika, pa predvsem na tradicijo govorjenega jezika v cerkvi. Da je ta tradicija obstajala, nam pričajo nekateri srednjeveški naključni napisi, zapisi, to se pravi srednjeveški rokopisi. Vendar pa je bila to tradicija govorjenega in ne zapisanega jezika. Vprašati se je moral pri snovanju svojega knjižnega jezika tudi to, komu bo pisal svoja besedila. Moral je misliti na to, da bodo naslovniki njegovih besedil tako tisti, ki znajo brati, in teh je bilo v tistem času zelo malo, na začetku 16. stoletja okrog
3% ali
tako. Ja, na koncu pa okrog 6-8%. To so bili predvsem duhovniki, izobraženejši plemiči in pa nekateri izobraženejši meščani. Zelo malo je bilo takih Slovencev, kot je bil Primož Trubar, ko so praktično iz nič postali pismeni in na to tudi izobraženi. Vendar pa ob tako veliki nepismenosti ne smemo pozabiti na to, da je v tistem času ob branju zelo veliko vlogo igralo tudi poslušanje besedil. Tako kot mi dan danes poslušamo besedila na radiju, tako so jih takrat pismeni ljudje brali, nepismeni pa so jih poslušali.